Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vesti. Lider SDP-a Ranko Krivokapić najavio mogućnost pada vlade i novih izbora na jesen. Italijanske pravosudne vlasti traže Branislava Brana Mićunovića, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, pišu dnevne novine. Edwardu Snowdenu politički azil nude Venezuela i Nikaragva. Dvije Koreje opet za pregovaračkim stolom. Još jedan jak zemljotres pogodio Indoneziju. A ove subote poslušajte dnevnik koji je u sedmici kada je Hrvatska ušla u Evropsku uniju za radio Slobodna Evropa pisao bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Ono što bih danas osobito htio naglasiti je sljedeće. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju ne smije ugroziti ni jedno od dostignuća što smo ih postigli u približavanju naših zemalja i uspostavljanju bolje klime u njihovim međusobnim odnosima. I drugo, ulazak Hrvatske u Uniju mora ostalim zemljama regije biti poticaj da nastave svojim putem prema Europi, jer kao što vidite, može se.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica Crnogorske skupštine na kojoj će početi rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana 17. jula, ali još nije određeno hoće li se tada i glasati. Opozicione partije kao i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija najavili su da neće podržati rebalans budžeta koji predviđa da se prebiju dugovanja zbog neplaćene struje kombinata aluminijuma od 61 miliona eura na štetu državne kase. U isto vrijeme lider SDP-a i predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić u sinoćnjem intervju podgoričkoj televiziji Atlas optužio je Đukanovićevu DPS da svojom ekonomskom politikom dovodi državu u stanje bankrota i najavio je mogućnost pada vlade i vanrednih parlamentarnih izbora na jesen. Odgovarajući na pitanje o ličnim odnosima sa Đukanovićem, Krivokapić je rekao da među njima postoji visok stepen neslaganja oko strategije. Stvari. Nemanjem vladavine prava, dobre ekonomske politike dolazi se u poziciju kralja Nikole, da su glavari trošili novac sirotinje, da su važile zelenaške kamate, da su vladale nepravda i socijalno raslojavanje i da je sve to omogućilo da se dogodi Podgorička skupština. Nije bila upitna njegova posvećenost državi, već njegov način vođenja države i pravde u njoj, istakao je Krivokapić. Još jedna vijest iz Crne Gore. Italijanski pravosudni organi traže izručenje 9 crnogorskih državljana, među kojima je i Nikšićanin Branislav Brano Mićunović, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica zbog više krivičnih djela, saznaju dnevne novine. Razlog raspisivanja potjernice nije sudski proces u Bariju zbog takozvane duvanske afere, već je riječ o jednom odvojenom slučaju, piše List. Iz uprave crnogorske policije nisu htjeli ni da potvrde niti da demantuju tu informaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 ljudi je poginulo, više od 200 je povrijeđeno u posljednjim sukobima pristalica i protivnika svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Ukupno 30 ljudi stradalo je od početka najmasovnijih protesta od 2011. kada je u pobuni izbačen prethodni predsjednik Hosni Mubarak. Najmanje 15 ljudi ubijeno je sinoć u napadu bombaša samoubice na šiitsku džamiju u sjevernom dijelu Bagdada. Do napada je došlo u vrijeme večernje molitve kada je džamija bila puna vjernika. Nikaragva i Venezuela sugerisale su da bi ponudile azil bivšem službeniku Američke agencije za nacionalnu bezbjednost Edwardu Snowdenu, koji se najvjerovatnije i dalje nalazi u tranzitnom dijelu moskavskog aerodroma Šeremetjevo. Wikileaks je sinoć saopštio da je Snowden predao zahtjev za azil u još 6 zemalja, ali nije želio da otkrije kojih. Zvaničnici Južne i Sjeverne Koreje danas su ponovo počeli razgovore o otvaranju zajedničke industrijske zone Kaesong, mjesec nakon što je njihov posljednji pokušaj dijaloga propao zbog neslaganja oko pregovaračkog protokola. Južnokorejska vlada je pod pritiskom vlasnika 123 manje kompanije koje imaju fabrike u industrijskom parku Kaesong, koji se nalazi na teritoriji Sjeverne Koreje duž same granice sa južnim susjedom. I još jedna informacija. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale ponovo je pogodio oblast kod indonežanskog ostrva Sumatra, ali nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Prije nekoliko dana u snažnom potresu u provinciji Aceh, koji se nalazi na krajnjem sjeveru Sumatre, poginulo je nekoliko desetina ljudi, a hiljade je ostalo bez domova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, na početku emisije posjećamo se događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori, ali i u regionu. Mađarska OTP i ruska VT banka aktivirale su garancije prema kombinatu aluminijuma od 102 miliona eura, koje vlada prijedlogom rebalansa budžeta namjerava da prebaci na teret poreskih obveznika, kao i 61 milion eura računa za struju, koje je kombinat aluminijuma mjesecima neovlašćeno uzimao iz evropske interkonekcije. To je u dijelu javnosti doživljeno kao konačan slom vladine ekonomske politike. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta.
Kako je neko mogao da da garancije za kombinat aluminijuma od preko 130 miliona evra, a pokriće za te garancije su mu bile akcije kombinata koje ne vrijede 22 miliona evra.
No, osim ekonomske, slučaj rebalansa budžeta još više ukazao na političku dimenziju, nakon što je premijer Đukanović porukom da od njega neće odustati, bacio rukavicu u lice manjem koalicionom partneru, Socijaldemokratskoj partiji.
Ono što je zadatak vlade je da predloži najbolje rješenje, a obaveza parlamenta je da o tome sudi u dijelu svojih nadležnosti i da pada kada je nezadovoljan vladom da je izglasa nepovjerenje.
U isto vrijeme SDP je, kao i kompletna opozicija, najavio da neće podržati rebalans budžeta, što bi moglo da znači pad vlade. Ipak urednik lista vijesti, Neđeljko Rudović, očekuje drugačiji scenario.
Prije će se po meni desiti da DPS i Socijaldemokratska partija nađu neki kompromis u vezi rebalansa koji će značiti njegovo usvajanje, ali će moguće biti dogovoreno ili javnosti predstavljeno da taj novac koji treba da rebalans obezbijedi ide za neke druge projekte.
Šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić prvi je crnogorski političar koji je izabran na jednu visoku međunarodnu funkciju. Na skupštini u Istanbulu većinom glasova postavljen je za predsjednika parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Njegovu kandidaturu snažno su podržali Amerika, Rusija, Srbija kao i domaćin Turska. Za su glasali i poslanik opozicije Goran Danilović i vladajućeg DPS-a Milutin Simović.
Kada ovu izbornu pobjedu slavi čitava Crna Gora. Ovo je izborna pobjeda čitave Crne Gore. Ovdje smo mi na velikoj sceni pobjedili. To je poruka koju želimo poslati građanima. I ovo je prva potpuno jedinstvena pobjeda Crne Gore. Ovo je, posle ne znam koliko vremena, jedinstveni nastup svih u regionu iza nekoga. Ovo je pobjeda čitave bivše Jugoslavije, ali i čitava Balkana. Grčke, Bugarske, Rumunije. Sa velikom strašću volili da ja kao njihov kandidat pobjedim. I ovo je pobjeda reintegracije dobrih emocija na jugoslovenskom prostoru, kao što znate, posebno je značila strastvena podrška srpske delegacije.
O značaju Krivokapićevog izbora za predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta kaže.
Prije svega moram reći da je ovo značajan uspjeh na međunarodnom planu i na regionalnom i na uopšte međunarodnom planu, značajan uspjeh Crne Gore i njenih institucija, institucije parlamenta i naravno institucije predsjednika skupštine. Moram reći da taj uspjeh nije došao preko noći. Znamo da je Crna Gora veoma značajan, dakle, i konzument OSCE-ovih usluga, ali i domaćin nizu aktivnosti vezanih za samo OSCE, prije svega parlamentarni forum.
U ponedjeljak u ponoć, nakon 10 godina mukotrpnih pregovora i usvajanja standarda, Hrvatska je ušla u Evropsku uniju kao 28. punopravna članica. Sve to propraćeno je impresivnom proslavom na centralnom zagrebačkom trgu uz poruke najviših evropskih gostiju i hrvatskih državnih čelnika.
Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Evropsku uniju.
Građanke i građani Hrvatske, naizgled sve će biti isto kao i prije. Uranit ćemo, otići na posao, brinuti svakodnevne brige. Ali ovo je prvi dan naše evropske budućnosti.
Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju evropskih kriterija. Hrvatska je izabrala biti most prema bolje budućnosti regije koje su evropske težnje uz najviše standarde zaštite prava manjina najefikasnije sredstvo za prevladavanje prošlih trauma.
A kako su spuštanje evropskih granica na Hrvatsko-Crnogorsku doživjeli naši građani i šta očekuju?
Mislim da će se ne u kratkom vremenskom periodu, ali vrlo brzo odraziti i na nas. Suština da su nam prve komšije Evropska unija.
Mislim da je plus, ali ima i nedostatak.
Možda će u jednom dijelu populacije samo izazvati malo veća razmišljanja o tome kako doći do posla unutar EU, s obzirom da nam je sad bliža, a kriza je ovdje sve dublja i dublja.
U isto vrijeme, pošto i Srbija uskoro ulazi u pregovore, nameće se pitanje da li će Crna Gora zadržati poziciju regionalnog lidera u evropskim integracijama ili će postati žrtva vlasti koja odbija da se obračuna sa korupcijom u sopstvenim redovima. Šta kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević?
Crna Gora nesumnjivo ulazi u najzahtjevniju i najsloženiju fazu pregovaranja i u tom dijelu će biti prilično pitanje u kojoj mjeri će vlasti pokazati posvećenost praktično onome što su retorička zalaganja pristupanja Evropskoj uniji, jer upravo promjene koje će donijeti proces vode i razgradnje postojećih monopola i onome što naravno najvažnije efektivno je borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u kojoj Crna Gora do sada ima sramno mršave učinke.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
I u narednim minutama slijedi dnevnik ekskluzivno. U sedmici u kojoj je Hrvatska postala punopravna članica Evropske unije, za Radio Slobodna Evropa pisao ga je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Nakon punih 18 godina opet pišem dnevnik za program Radija Slobodna Evropa. Tada prije 18 godina bio sam oporbeni političar, otpadnik od Tuđmana i HDZ-a, kojemu analitičari hrvatske političke scene nisu davali praktično više nikakve šanse. Danas pišem dnevnik kao bivši predsjednik Republike Hrvatske, a u tih proteklih 18 godina je ne i uvijek lako i ugodno vrijeme provedeno u oporbi. Potom dva predsjednička mandata i napokon 3 godine u, kako običavam u šali reći, statusu doživotnog bivšeg predsjednika. Mnogo je vode proteklo i Savom i Vltavom. Mnogo se toga dogodilo u proteklo nepuno 2 desetljeća. A sada na pragu smo nečega čemu smo težili i na čemu smo radili godinama, članstvu u Evropskoj uniji. Ovo je posljednji vikend što ga Hrvatska živi izvan Unije, za mene radni vikend. Putujem u Jadovno, iznad Gospića, na komemoraciju što će biti održana na mjestu prvog ustaškog logora, uspostavljenog netom po osnivanju Kvislinške nezavisne države Hrvatske. Prvi sam put tamo otišao kao predsjednik godine 2009. i izvukao Jadovno, strašni logor gubilište, iz neumitnog zaborava. U međuvremenu obnovljen je, mada ne do kraja, spomenik koji je kao i više od 3000 sličnih bio uništen u vrijeme rata, ali ne u ratnim sukobima. Iznad Šaranove jame 2 vjerske ceremonije, pravoslavna i židovska, potom polaganje vijenaca. Govorim kao posljednji. Kaže, imao sam poziv da danas budem u Hrvatskom saboru, koji obilježava ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ispričao sam se. U saboru će svi slaviti. Ovdje će, nažalost, žrtava jadovnog prisjećati se samo neki. Tužno je to da u Hrvatskoj, koja je od Ujedinjene Europe dobila, da tako kažem, atest pripadanja Europi, sa svim što to znači, a znači i antifašizam, još uvijek postoje i djeluju snage koje fašizam žele uljepšati, njegove zločine negirati ili relativizirati, ali zacijelo cijeli antifašistički proglasiti zločinom. U zaključku poentiram. Tko su bile žrtve Jadovnog, a kasnije Jasenovca, Stare Gradiške, Đakova i da dalje ne nabrajam? To znamo. Zašto su postali žrtve? I to znamo. Svi koji su stradali u ustaškim logorima bili su nevine žrtve. U to nema, ne može i ne smije biti nikakve sumnje. Nedjelja, 30. lipnja. Konačno smo dočekali i taj dan. Sve televizije od jutra izvještavaju o posljednjim pripremama za proslavu ulaska u Europsku uniju. O dolascima stranih državnika, političko-medijska histerija koja se, siguran sam, dirigirano podigla zbog nedolaska njemačke kancelarke Angele Merkel. Stišala se. U predvečernim satima odlazim na Markov trg, u sjedište vlade, gdje predsjednik i premijer dočekuju strane goste. Impresionira ih broj od onih iz regije, preko onih iz država članica Unije, pa do čelnih ljudi Unije, odnosno Europske komisije. U gradu posebna regulacija prometa, ali sve se zapravo odvija u staroj gradskoj jezgri, na Gornjem gradu. Nakon koktela dobrodošlice odlazimo kod Širilometodske ulice preko Katarinskog trga do muzeja Klaovićevi dvori, gdje je iza muzeja podignut veliki šator u kojemu će biti poslužena svečana večera. Kratke zdravice premijera i predsjednika. Sjedim za stolom s bivšim premijerima. Tako je protokol odredio, a ja ništa ne pitam. Ostatak sam večeri s ostalim uzvanicima na tribini na Jelačićevom trgu. Uživam u bogatom i živopisnom programu kojim se Hrvatska predstavlja u Uniji. Nažalost, pretežno prirodnim ljepotama, folklorom i onime što smo postizali u prošlosti. Malo je toga što možemo pokazati danas, izuzev dvojice mladih virtuoza na čelima. Trebat će to mijenjati. Unija će nas na to natjerati. Ponedjeljak, 1. srpnja. Euforija se pomalo sliježe, prvi dan života u Europskoj uniji, naravno dan kao i svaki drugi, osim na granicama sa Slovenijom, Mađarskom i Italijom. Tamo su promjene trenutno vidljive. U Noviranskom domu sudjelujem u radu Igmanske inicijative. Udruge nevladinih organizacija iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Puno je tu dobrih znanaca i saveznika u borbi za normalizaciju prilika u regiji. Razgovara se o odrazu hrvatskog ulaska u Europsku uniju na regiju. U kratkom uvodnom obraćanju kažem, ono što bih danas osobito htio naglasiti je sljedeće. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne smije ugroziti ni jedno od dostignuća što smo ih postigli u približavanju naših zemalja i uspostavljanju bolje klime u njihovim međusobnim odnosima. I drugo, ulazak Hrvatske u Uniju mora ostalim zemljama regije biti poticaj da nastave svojim putem prema Europi, jer kao što vidite, može se. Utorak, 2. srpnja. Radni dan počinjem na sudu. Svjedok sam u postupku što ga zbog klevete u vezi interpretacije poznatih zbivanja u Borovom Selu s početka Domovinskog rata pokrenuo Vice Vuković protiv tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Josipa Boljkovca. U Jožine riječi ne sumnjam, a ja iskazujem ono što znam. Očito će nas sjene još uvijek do kraja nerazjašnjene prošlosti dugo pratiti. Ostatak sam dana u uredu. i danas se među strankama neki građani koji u razgovoru sa mnom vide posljednju slamku spasa i situacija u kojoj su zapali. Propala tvrtka, ostali bez posla, ne mogu naći posao, smatraju da im je učinjena neka nepravda pred sudom. Ne mogu im, nažalost, nikako pomoći. Ali zabrinjava me to da se kao posljednjoj instanci utječu bivšem predsjedniku Republike. To govori koliko je stanje zabrinjavajuće, ali i to da pravna država još uvijek u potpunosti ne funkcionira. Srijeda, 3. srpnja. Dobar dio prije podneva oduzima mi snimanje razgovora za dokumentarni film o Ivanu Šiblu. Tog neustrašivog ilegalca iz vremena Drugog svjetskog rata, ratnog heroja, pisca i publicista, generalnog direktora tadašnje radiotelevizije Zagreb i jednog od najistaknutijih ljudi Hrvatskog proljeća, dobro sam poznavao. Upravo to razdoblje 1971. i 1972. autore filma posebno zanima, ali govorim i o Šiblu, kakvom sam upoznao, obrazovanom, duhovitom čovjeku, nepokolebljivom antifašist. Više telefonskih poziva građana koji pitaju zašto na proslavi obilježavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju nisam dobio zapaženije mjesto. Ne znam što da im odgovorim, osim bio sam tamo kamo me protokol stavio. Četvrtak, 4. srpnja. U ured mi dolazi ekipa Hrvatske televizije. Već drugi put isti. Rade dokumentarac o slučaju generala Gotovine. Već sam jednom odgovorio na njihova pitanja, a onda su naravno razgovarali s drugim ljudima, pa su neki, osobito Tuđmanova predstojnica ureda Vesna Škare Ožbolt, ugrabili dobru priliku da me napadnu. Za volju istine i zbog onih koji bi mogli povjerovati lažima, odgovaram još jednom. Da, davao sam transkripte medijima jer sam htio da građani saznaju o čemu se odlučivalo tamo gdje zato nije bilo mjesto i kako su se odluke donosile. Ni na jednom transkriptu nije bilo oznake tajno, a svi su bili u kuvertama koje su bile otvorene i ne nitko od mojih suradnika nije pomagao Gotovini u bijegu. Tko tvrdi suprotno, taj laže. A pitam se zašto ta gospođa Škare Ožbolt šuti o tome da su uređaji za slušanje i snimanje razgovora u uredu predsjednika bili u njezinoj sobi i da su vrpce sa snimljenim razgovorima bile u njezinom ormaru. O tome postoje dokazi, ali o tome gospođa šuti. Baš me zanima kakav će biti dokumentarac. Ljude koji su me došli snimati ništa ne pitam o stanju na Hrvatskoj televiziji. I ne moram, gledam program. Petak, 5. srpnja. Radni dan, počinjem susretom s izaslanstvom Hrvatske bratske zajednice u hotelu Dubrovnik. Predsjedniku Bernardu Luketiću i članova izaslanstva odgovaram na brojna pitanja, ponajviše ona o tome zašto je Hrvatska ušla u Europsku uniju i koju korist od toga očekuje. Moja razjašnjenja primaju s razumijevanjem i odobravanjem. Nakon toga u gliptoteci razgledam izložbu slika znamenite kineske umjetnice, pozvao me kineski ambasador. I napokon u ured gdje snimam ovaj dnevnik, ulazimo u prvi vikend kao članica Europske unije. Vikend, kao i svaki drugi, pravi ljetni, malo odmora i za mene. Moji će se psi radovati, imat ću više vremena za njih.
Bio je to dnevnik koji je u sedmici kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa, pisao bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
I ostajemo u Zagrebu. Informacija koja je zanimljiva i štedišama u Crnoj Gori koja je stigla tokom ove sedmice. Zagrebački trgovački sud prvostepenom odlukom presudio je u korist oko 100.000 korisnika kredita u švajcarskim francima, a koji su tužili 8 hrvatskih komercijalnih banaka zbog primjene valutne klauzule i jednostrane promjene kamatne stope. Advokati tužitelja su zadovoljni, ali očekuju žalbu banaka. Sa detaljima iz Zagreba, Eni Zebić.
Prva kolektivna tužba u povijesti hrvatskog pravosuđa, potencijalno teško između 14 i 18 milijardi kuna, 2 do 2,5 milijarde eura, prvostupanjski je završena pobjedom korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima kod 8 hrvatskih komercijalnih banaka protiv tih banaka. Prema nepravomoćnoj prvostupanjskoj presudi, bankama se nalaže da u roku od 60 dana moraju preračunati glavnicu kune na dan sklapanja kredita uz fiksnu kamatnu stopu. Prva reakcija odvjetnice korisnika kredita Nikol Kvijatkovski je odmjerena.
Ja ću prvo napomenuti da se radi o nepravomoćnoj presudi i da će žalba sigurno uslijediti od strane banaka, da ostaje još Visoki trgovački sud i da ovo treba sad s mirom i umjerenim oduševljenjem uzeti sve skupa, jer nije još gotovo. U svakom slučaju smo mi jako zadovoljni da je to na prvom stupnju tako dobro završilo, da smo uspjeli u cijelosti, ali smo nekako suglasni da ne radimo euforiju.
U obrazloženju presude sudac Radovan Dobranić ocijenio je kako su banke povrijedile kolektivne interese i prava potrošača jer ih nisu informirali u cijelosti, što je suprotno važećem Zakonu o zaštiti potrošača i to je za posljedicu imalo neravnotežu u ugovorenim pravima na štetu potrošača. Po ocjeni koordinatorice ekonomskog tima Udruge korisnika kredita u švicarcima Franak Branke Lukačević-Gregić, sudac je jako dobro poentirao preveliku asimetričnost rizika i informacija u ovim transakcijama.
Banke su imale sve informacije i gotovo ništa rizika na sebi, a potrošač, odnosno korisnik kredita, imao gotovo nikakve informacije o rizičnosti tog proizvoda, a sav rizik je na njegovim leđima. Dakle, sudac je poentirao na taj dio i ja sam u ovom trenutku ponosni Hrvat zato što nam sudstvo funkcionira i zato što je jako brzo donio odluku i jako dobro ušao u materiju.
Udruga korisnika kredita u švicarcima Franak i Udruga za zaštitu potrošača Potrošač podnijele su tužbu protiv 8 hrvatskih komercijalnih banaka, Zagrebačke, Privredne, Erste, Raiffeisen, Hypo, OTP, Splitske i Sberbanke zbog rata koje su se zbog jačanja švicarskog franka i dizanja kamatne stope od strane banaka popele u nebo, a čovjek bi nakon par godina otplate kredita dugovao više nego onoga dana kada je kredit podigao. Jedan od njih je Denis Majo iz Zadra koji o današnjoj presudi kaže:
A za mene je to velika pobjeda malog čovjeka u Hrvatskoj. Napokon se pokazalo da se isplati malo aktivirati protiv ovih velikih sustava. Evo, danas je to i dokazano, iako je ovo nepravomoćna presuda. Evo. Za mene je to jedan velika stvar i mogu reći veliki korak za malog hrvatskog čovjeka. Evo.
Predsjednik Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača Potrošač Ilija Erkman, koji je i potpisao ovu tužbu protiv 8 banaka, kaže za naš radio kako je ova prvostupanjska presuda paradigma koja će otvoriti novu stranicu zaštite potrošača u Hrvatskoj.
Ovo je prvi pravi povijesni korak u obitelji Europske unije. Ovo je prva lekcija ovog suda cijelom hrvatskom pravosuđu da se može donijeti pravičnu presudu, da se može normalno provoditi zakone kako je napisano.
Oko 25 tisuća korisnika kredita koji su svoj kredit otplatili može povrat novca, ako ova presuda bude potvrđena, tražiti pojedinačnim tužbama protiv konkretne banke. To mogu tražiti i oni koji nisu do kraja otplatili kredit za do sada uplaćeni iznos, a od pravomoćnosti presude rate bi im bile usklađene s presudom i manje i do 40%. Urednik stručnog magazina Banka dr. Željko Ivanković za naš radio kaže kako ova presuda, iako nepravomoćna, ima enorman utjecaj na bankovni sustav u Hrvatskoj, jer je ona u stvari sve dosadašnje ugovore sa valutnom klauzulom proglasila nezakonitima i zabranila bankama da sklapaju ugovore sa valutnom klauzulom.
Premda je to nepravomoćno, s kojom logikom bi se neko usudio i dalje sklapati ugovore u valutnoj klauzuli? Ja ne bih razumio tu hrabrost. Dakle, problem je kako će evoluirati hrvatski bankovni sustav. On će sigurno evoluirati, to nema nikakve dvojbe, on je evoluira. Ali kako će evoluirati s obzirom na ovu presudu, to ćemo sad vidjeti.
Na burzama je prestalo trgovanje dionicama triju od 8 tuženih banaka. Vlasti u prvim komentarima kažu kako je to pitanje između banaka i suda. Najracionalnije rješenje bila bi nagodba, što je sudac Dobronić i predložio, ali za sada na redu su banke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I ponavljamo naslove emisije. Lider SDP-a Ranko Krivokapić najavio mogućnost pada Đukanovićeve vlade i novih izbora na jesen. Italijanske pravosudne vlasti traže Branislava Brana Mićunovića, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, pišu dnevne novine. Edvardu Snowdenu politički azil nude Venezuela i Nikaragva. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević žele vam prijatan vikend.